Ďakujem, na sú prekvapen.
Tak milí naši, ak dovolíte. Ešte predtým, ako začneme, je taký jeden papier, ktorý sme vlastne poslali medzi nás. Je to taká malá prezenčka, ktorá súvisí s jedným takým projektom. Konkrétne poviem na tých viac. Ale dovolíte, aby som medzi nami teda privítal jedného z nás, tak nazvem to tak, že Ejka a Helika spolu s pani manželkou aj s deťmi, ktorý prišiel medzi nás predstaviť a približiť im takú zaujímavú tému, ktorá sa, myslím, že dotýka naozaj nás všetkých, teda nielen nás všetkých rodičov, ale aj nás všetkých v rámci celej spoločnosti ako takej. A možno si poviete, že aký to má súvis s kostolom, vierou, cirkvou, aký to má súvis s témou Národného týždňa manželstva, ale ten súvis je veľmi jednoduchý a skúsim to tak odzadu možno povedať, že keď si rozdelíte tú hlavnú tému vitamíny pre vzťah na dve časti, na vitamíny a vzťah, tak postupne nám Erik možno priblíži, kvôli čomu sme to vlastne vybrali. Začneme odzadu možno. Keď každý z nás má nejaký ten vzťah, či už doma, napríklad aj tu na medzi nami, ale zároveň každý z nás má rád isté vitamíny, či už tie, ktoré teraz ponúkame opäť tu na stole, ale tie vitamíny je potrebné užívať takým postupným spôsobom, postupnými dávkami. Ale na to, aby sme vlastne tie vzťahy mohli vytvárať, tak tie vzťahy vlastne ovplyvňuje množstvo vecí. A jedna z tých vecí, ktorá momentálne ovplyvňuje vlastne v živote človeka, či už manželského, alebo aj samotné deti, asi najviac je momentálne ten online svet, ktorý nás naozaj doslova otáča na inú stranu. A možno to bude naozaj jeden z podnetov, ako si vypočuť možno rôzne rady a rôzne také myšlienky, ktoré súvisia tým, že Erik sa tomu venuje už aj troška profesne v rámci jedného projektu. A preto dovolte, aby som odozdal priamo už jemu slovu. Bude to v podstate fungovať asi tak, že ten vstup bude mať priamo on, potom bude priestor na pár otázok a diskusiu, uvidíme podľa vývoja a hodinku plus minus. Takže ďaká. Opäť zopakujeme to, čo aj jej, keďže sú tu v dispozícii materiály v podobe kníh, ktoré si je možné popozerať aj počas toho novú predstavenia, alebo potom. A opäť poprosíme podpis v rámci tohto projektu, ktorý už prídeži priamo. Ďakujeme.
Ďakujem, Michal. Takže som veľmi rád, že tu môžem byť medzi vami a že vám môžem povedať niečo o skautoch, o projekte, na ktorom robím. A ako vidíte, mám šatku, donesol som si svoju košelu. Patrím medzi šalsky skautov. Spoločne aj s Lukášom, s Jankou robíme tento skauting pre deti, pretože chceme im priniesť niečo viacej do života. Skauting je metóda, ktorou vychovávame deti rôznymi smermi. A pomáhame sa im rozvíjať nejakým rovnomerným spôsobom, či už telesným, duchovným, duševným, nejakým kreatívnym. Takže my ponúkame taký všeobecný nejaký nástroj na to, aby sme deti správne vychovávali a dávame im priestor, aby boli súčasťou nejakej komunity, ktorú im poskytujeme v dnešnom svete, pretože ako vidíme, dnešné deti cez mobily majú iba nejaké svoje miesta a nestretávajú sa moc často osobne. Takže my im ponúkame taký priestor, aby zažili trošku viacej vo svojom detstve. Tým, že sú členmi komunity, tak majú rôzne indície, na ktoré sú hrdí. A tým, že pracujem s deťmi z rôznych smerov, pracujem s deťmi z RK, pretože poznáme sa tu niektorí aj osobne, pracujem s deťmi z ulice, takže viem aj porovnávať, aké sú tie deti. A častokrát si dávam také otázky, že čím to je? Častokrát vidím, že deti z RK sú také ako keby lepšie, že asi to domáce zázemie niečo robí. Určite tam je veľký vplyv. A preto som sa začal venovať aj takej téme, aby som zistil tú podstatu, ako zlepšiť to detstvo deťom. Takisto scouting má taký program, že Safe from Harm, ochrana pred ublížením. A niektorými z vás boli na prednáške, ktorú sme tu robili v Šali pre rodičov a vtedy už vznikla veľká potreba, ktorú som vnímal zo strany rodičov, že je tu nesmierna šikana na školách, že je tu nesmierne nedorozumenie a neporozumenie medzi deťmi. A to mi dáva takú nejakú silu, že aby som sa tomu začal venovať tak hlbšie, aby som priniesol niečo, čo asi obohatí nielen deti, ale aj rodičov a hádam zlepší trošku našu spoločnosť a vnímanie tejto problematiky. Vďaka nadácii ČSOB, ktorá podporila tento projekt, vám chcem priniesť, nielen vám, ale aj takému online svetu, nejaký súbor videí s odborníkmi, kde sa budeme baviť presne o tom, že ako uchopiť správne nejaký prístup k deťom, ako nájsť ten správny balans, aby používali telefóny, aby používali sociálne siete nejako zodpovednejšie, pretože vnímam už od tých mladších detí, že sú iné. Že sú ako keby nespolupracujúce, nemajú dobrú pozornosť. Keď ich poprosím o nejakú súvislú prácu v lese, tak nemôžem od nich očakávať nejaké super výkony. A preto hľadám možno otázku v sebe, že či to náhodou tie telefóny nerobia, alebo sociálne siete, ktoré dneska máme, že tie deti sa nám ako keby stávajú lenivejšie, nemajú správne uchopené emócie, nevedia spolu komunikovať. Takže chcel by som sa porozprávať s vami trošku na túto tému. Keď si chcete niečo pozrieť o nás, skautoch, tak máme stránku Skauti Šala, kde vlastne pod hlavičkou ochrana detí pod ublížením bude uverejňovaný obsah s odborníkmi a videami. A potom v ďalších sekciách si viete nájsť, ako fungujeme v Šali, ako sa stretávame, je tam nejaké galérie, kde sme všade boli, čo zažívame. Takže je to na vás, aby ste si nás navnímali a poprípade nás aj podporili. Ako začať? Možno, že by som začal takým krátkým príbehom jedného veľkého vizionára, veľkého pána, ktorý nám priniesol to, čo teraz používame. Je to pán, ktorý nám priniesol telefónne zariadenia, priniesol nám počítače, priniesol nám kinematografickú zábavu. A jednou malou chybou, čo spravil, je, že sa nevenoval svojej dcére, ktorá napísala takú biografiu na konci alebo po smrti svojho otca. Častokrát ona v nej opisovala, že bola veľakrát zraňovaná, dostávala len omrvinky otcovej priazne, a ktorá spočiatku vôbec neprichádzala. A aj keď prichádzala, tak veľmi takým zraňujúcim spôsobom alebo takým divným z jeho strany. A posledné také slova pred smrťou, ktoré si vymenila so svojím otcom, alebo otec, keď umieral, tie posledné slova, čo si vymenili, bolo, že je povedal, že keď si bola malá, som sa ti málo venoval, a ona už videla, že je strašne zoslabnutý, tak mu hovorila, že nie, je to v poriadku, že si slabý, že je to celkom fajn, že ja si to neberem tak. On povedal, že nie, je to v poriadku, nemal som na teba čas a mal som si ho nájsť. A bol to Steve Jobs. Takže z tohto, ako aj moje životné krédo je, vyplýva, je, že čas nemajú len tí, čo si ho nenájdu. Tým sa riadím už ja veľmi dlho a vždycky hľadám spôsob, ako nejakým spôsobom robiť ten scouting, ako robiť mnoho vecí, ktoré nás dennodenne zaťažujú. A k tomu chcem iba povedať, že naša najdôležitejšia úloha rodičov je vychovať deti. Vychovať tú správnu generáciu, ktorá bude za nás potom raz rozhodovať, ktorá nás bude nejakým spôsobom sprevádzať našim dôchodkom. A určite aj v minulosti tu boli rôzne nástrahy, kedy my rodičia sme nejakým spôsobom dohliadali na tú výchovu tých detí. V minulosti to bol iba nejaký sused od vedľa, ktorý bol trošku taký konfliktnejší alebo nejaký neukotvený, alebo možno nejaká zlá partia. Ale v dnešnej dobe tým, že máme telefóny, to ublíženie, ktoré môže nastať, je nepredstaviteľné. Takže my rodičia máme teraz úplne oveľa závažnejšiu úlohu, ako ochraniť naše deti, akým spôsobom im nastavovať tie hranice, akým spôsobom ich sprevádzať tak, aby z nich naozaj vyšli nejaký správni občania do tejto spoločnosti. Tie hrozby okolia, ktoré tu máme, sú tu rôzni rodičia. Mám tu také tri odrážky, že určite medzi vami sú ľudia, ktorí neriešia takúto situáciu, lebo sa im zdá, že prečo, čo nič tu není také. My sme tiež vyrástli v digitálnom prostredí, hrali sme hry, nič nám to neurobilo. Potom je tu určite skupina, že sa im zdá, že by sa zišlo niečo riešiť, ale nevie ako. A potom je tu ďalšia skupina, ktorá asi vie, že zišlo by sa niečo riešiť, ale aj tušia ako, ale si povedia, veď dneska to je trend, že prečo by som mal byť iný, prečo by som mal byť ja ten, ktorý, ktorý nedá svojmu dieťaťu telefón. Takže určite medzi nami sú. Teraz vy si musíte povedať, že ktorej som ja skupine a čo chcem pre svoje deti. V dnešnej dobe vidíme, že sa divne komunikuje. Že tie levely v komunikácii sú veľmi zvláštne. Všetci majú telefóny, všetci majú nejaký spôsob komunikácie. Strácame tam mnoho rozmerov. Posielame si správy cez telefón, ale strácame tam rozmer toho osobného kontaktu, tej osobnej chémie, tej mimiky, ktorú máme. Takže častokrát dochádza k zraneniam. My, dospelí, to vieme ako tak korigovať, že si to neberieme nejako vážne, ale v tom detskom prostredí potom vzniká veľmi nebezpečné prostredie, kde tie deti nedokážu dobre vnímať tie rôzne situácie, ktoré vznikajú cez ten telefón a potom v takýchto nezhodách vznikajú nejaké podhubia na tú šikanu, nejaké nedorozumenia, zranenia a na ďalšie veci. Takže musíme si najprv povedať, že či je rozumné komunikovať cez ten telefón a akým spôsobom, či ho radšej neodložiť a nevydiskutovávať si tie veci, hlavne z očí do očí. A ďalším veľkým fenoménom, ktorý tu je dneska, je tzv. Phobing sa to píše. A viete si typnúť, čo to je? Phobing? To je ignorácia cez telefón. Že dneska všetci majú telefóny v ruke, idú na kávu a nevenujú sa jeden druhému. Každý sa venuje svojmu telefónu a sem tam si pozrú do očí, povedia si jedno slovo a pokračujú ďalej. Takže to je tiež taký fenomén, kedy my si nevieme už uvedomiť, že ako nás ten telefón zotročil a akým spôsobom nám riadi celý náš deň. Došiel som sem, aby som povedal nejaké vitamíny pre vzťah, pretože to je dôležité, aby sme si povedali. Tak na margo toho, čo sme si doteraz povedali, je, že keď chcem niečo zlepšovať vzťahovo medzi nami, manželmi, alebo medzi manželmi a deťmi, tak v prvom rade si musím uvedomiť to, že musím mať záujem, musím to chcieť. Musím chcieť sa zaujímať o toho môjho partnera, o to moje dieťa nejakým úprimným spôsobom. Určite každý príde od nejakej prednášky naučený, že toto nemám robiť, ale to je iba jeden ten stupeň. Druhý stupeň je, že musím chcieť. Po druhé, čo by som povedal, že je dôležité pre vzťah, je si dať taký digitálny minimalizmus. Každý z nás denne pracuje, určite veľa z vás na počítačoch, používate ich na prácu, ale okrem toho prídete domov, máte televíziu, okrem toho máte telefón, okrem toho máte ďalšie iné elektronické súčiastky. Skúsme ich minimalizovať na minimum. Určite, keď si nájdete spoločný čas na komunikáciu s niekým, to znamená, že radšej ho navštívte, radšej si povedzte niečo, kde navnímate iný rozmer, radšej si ráno nezapnite televíziu, ale kúpte si s deťmi nejakú stolovú hru a zahrajte si tú hru, namiesto toho, aby ste pozerali Netflix. Alebo keď máte chuť, tak sa odstrihnete zo sociálnych sietí, pretože je to najväčší žrút nášho času a častokrát nám ani nič neprináša. Iba jednoduchú zábavu, ktorá nie je nejakým spôsobom potrebná do nášho života. Máme tu vonku lesy, prírodu a možno si povedať, že namiesto toho, aby som pol dňa strávil na Facebooku, sa pôjdem poprechádzať nejakým spôsobom. Po tretie, čo je dôležité pre vitamíny, pre vzťah, aby sme mali dobrý vzťah s deťmi aj s manželkou, je, aby sme si doma v rodine vytvorili nejaké rituály. Aby sme mali niečo spoločné, čo pre rodinu je. Aby sme mali také jednoduché veci a dodržiavali ich. To, napríklad jednoduchým rituálom je, že vždy, keď niekto príde alebo niekto odíde z domu, tak ho idem pozdraviť všetci. Druhá vec, že sa môžem opýtať, ako sa mali. Toto, keď budete praktizovať každý deň, že budete vnímať, kto prišiel, kto odišiel, že sú s vami, to je iba taký základný. A ďalšie rituály si potom viete zvoliť vy, ktoré robíte, že či budete mať nedeľné obedy u babky, u známych, spoločné, alebo či budete sedieť každú večeru alebo každý obed za stolom a budete sa rozprávať a vymieňať si z toho dňa nejaké informácie. To sú vaše nejaké nastavenia, ktoré máte v rodine a je dobré, aby ste ich dodržiavali. Ďalšia vec je, čo je dôležitá, je pre vzťah a pre to dobré fungovanie, je byť súčasťou komunity. Vy ste komunita, tak je dobré, že sa stretávate, pretože osobne je to oveľa lepšie. Takisto vaše deti sú v komunite, ktoré sa vedľa hrajú, ktoré sa tu stretávajú každú sobotu v tom R-ku. Je dôležité, aby boli ukotvení v naozajstných komunitách, reálne, aby sa stretávali. Takisto aj my sme komunita, ktorá ponúka niečo. Vy ponúkate niečo, nejaký nový pohľad, cestu, a ako aj scouting ponúka niečo. Takže byť ukotvený súčasťou nejakej živej komunity. Není to komunita cez Facebook, že som v partii, ja neviem, šachistov celého Slovenska. Nie, keď som v komunite, tak som v komunite šachistov Šali a stretávam sa s nimi. A ten telefón mám iba na to, aby sme sa dohodli, že šachová partia zajtra o 10. Ďalším bodom, ktorý by som ba chcel tak povedať do takého vitamínu pre vzťahy je v dnešnej dobe, aby ste si tak povedali, že naučme sa vedieť nerobiť nič. Že proste nemusíme každú našu chvíľku nejakým spôsobom zaplniť niečím, že už chvíľku sa nudím, tak chytím telefón do ruky a idem čítať správy. Je dobre sa aj nudiť. Je dobre sa len tak pozerať cez okno, je dobre sa len tak ísť poprechádzať, alebo iba tak ležať v posteli a pozerať sa na plafón. Je dobre iba tak vypnúť, pretože to je tiež určitý spôsob relaxácie. Alebo aj chytiť Bibliu do ruky a čítať si. Aj to je nejaký spôsob. Dobre, a posledný bod, čo tu mám, je, možno neviem, či takým najdôležitejším, ale je s takým správnym, je žiť náš život, aby sme boli príkladom. Viacej nemusíme robiť. Stačí, keď budeme autentickí, aby to videli naše deti, vtedy ich netreba ani vôbec vychovávať. Treba žiť, aby sme boli príkladom, pretože keď takto budeme žiť pekne, tak dieťa sa pridá. Nemusíme do neho vtĺkať žiadne nejaké múdrosti. Stačí, keď navníma od nás tú dobrotu, tú radosť do života a to ďalšie. Povedal to Ivan Štúr, je to psychológ, takže je to taká pekná myšlienka. Takže buďme, vychovávajme tak, že pekne žijeme. Dobre, povedal som takých pár slov. Nie som ja tiež ideálny rodič, mám veľa chýb. Veľa máme tlakov z okolia. Rozlaďuje nás to okolie strašne veľa. A nie vždy máme chuť a nekráčame správnou cestou. Ale je dôležité iba čas, keď dokážeme z týchto vecí vnímať a každý deň trošku krok po kroku zlepšovať, tak určite sa dopracujeme k nejakému výsledku, čo pomôže našim vzťahom, čo pomôže byť tým nejakým lepším rodičom pre túto spoločnosť. Dobre, tak aby som ešte prešiel k téme, ktorú som začal nejakým spôsobom viacej vnímať, je to, že ako nám zraňuje naše deti to online prostredie, ako nám zraňuje telefón naše dieťa, tak som si tu iba spravil nejakých pár bodov, že ako to súčasne vyzerá, keď dáme telefón nášmu dieťaťu a čo si musíme pri tom uvedomiť. Je to taká čarovná skrinka, ktorá dokáže naše dieťa preniesť hocikam na svete. A častokrát som sa stretol s otázkou, ktorej sa rodičia pýtajú, že kedy dať ten telefón svojmu dieťaťu. V jednej peknej knihe som sa dočítal, že telefón treba dať svojmu dieťaťu vtedy, keď si myslíte, že je pripravené na porno. Takže toto je taká pravda, ktorú si treba uvedomiť. A je to v rôznych štatistikách, ktoré sú aj v tejto knihe ukotvené, že akým spôsobom sa deti dostávajú k rôznym nezdravým obsahom, ktoré nie len, že tieto neslušné obsahy, ktoré môžu nejakým spôsobom navnímať, ale sú to každodenné útoky na naše deti, ako sú nejaké nezdravé reklamy alebo spamy, ktorými sa stretávajú cez tie telefóny. Ďalej to je detský grooming. Grooming, viete čo je? Je to také, že keď staršie osoby lákajú alebo chcú od mladších nejaké fotky, nejaké informácie, chcú ich nejakým spôsobom zneužiť, manipulovať. Dobré slovo. Nejako ich manipulovať. Dobre, ďalej tam nájdú cez tieto zázračné krabičky rôzne nezdravé návody. V dnešnom svete si ich tam vedia nájsť strašne veľa, hocičo. Táto skrinka je aj, že nájdú veľa dobrých návodov, ako sa učiť do školy, ako vybudovať nejaké projekty, ako nakresliť krásny obrázok, ale na druhej strane tam nájdú veľa nezdravých návodov, ako je prístupím k tomu ďalej, že aké sú tie nezdravé. Potom tam majú ľahký prístup k drogám, to každý vieme, čo je. Potom si tam môžu nájsť rôzne obsahy terorizmu, môžu si tam nájsť rôzne obsahy rasizmu a xenofóbii. Ďalej sú to extrémne obsahy pre dospelých, ktoré si tam vedia nájsť. Za tým si môžete predstaviť hocičo extrémne. Nemusím to tu rozvádzať. A taktiež tam veľmi často nachádzajú nesprávne alebo prístupy k nevhodným tovarom. Určite droga je jedna vec a nejaký nevhodný tovar je napríklad... Môj syn došiel, tak vítajú slávne, že kúpil som si Prime. A ja, že Prime? Že čo to je? Tak som to chytil do ruky, začal som čítať obsah, tak ma oblial pot, že to bola čistá chémia. A sa opýtam, že odkiaľ si sa dozvedel o takom Prime, že čo to je? No, lebo taký influencer, len taký influencer to vychválil do neba, že aké to je krásne, najlepšie na svete, najzdravšie. Tak dal za to 4 eurá. A plakal, keď som mu to vylieval na zem. Takže, a preplatil som mu naspäť 2 eurá, no, aby aspoň mal nejakú motiváciu. Takže áno, sú tam takéto rôzne negatívne veci, ktoré sa môžu nejakým spôsobom objaviť cez tú skrinku. Môžem prejsť nejakej štatistike, keď chcete, že v roku 2022 až 2023 sa uskutočnil dotazník medzi 13 a 17 ročnými deťmi, v ktorom sa zistilo, že priemerne už od 11 rokov majú deti skúsenosti s pornografiou. Z toho 44% uviedlo, že im to ukázal niekto iný. Chlapcov okolo 9 až 10 rokov a dievčatám okolo 11 rokov. Takže ako sme tu v tejto miestnosti, tak štatisticky verím, že polovica vašich detí už vie, o čo ide. Že im to niekto ukázal. To, čo máme my skúsenosti zo scoutingu, kde moja manželka vedie dievčatá, tak áno, jej to potvrdili, že napríklad v 7. triede dostali od chlapcov, im ukázali takéto videá a stretli sa s tým už v tomto veku. Takže... Ďalej sa uvádza v týchto štatistikách, že 28% detí videlo seba poškodzovanie, 10% detí videlo obsah, ako spáchať samovraždu, 26% detí videlo obsah propagujúci anorexiu alebo bulímiu, 26% detí videlo na internete nenávistné prejavy napádajúce určité skupiny alebo jednotlivcov, 22% detí videlo na internete, ako sa berú drogy, a 29% videlo krvavé alebo násilné obrázky, napríklad ľudí, ktorí ubližujú iným ľuďom alebo zvieratám. Takže treba si zvážiť, akým spôsobom chceme dať deťom tieto zariadenia. A také moje odporúčanie, môj osobný názor je od 15 rokov, ale v múdrych knihách sa píše, že už od 13 rokov, keď už je dieťa nejakým spôsobom zrelé, by sa mu mohlo dať tento telefón do ruky, ale iba s tým, že to bude váš telefón, ktoré dávate svojmu dieťaťu a vlastne môžete si spoločne prezerať obsahy toho, že na nejakých sieťach sa nachádza, s kým komunikuje, čo všetko tam má v tom telefóne. My máme byť takým sprievodcom toho dieťaťa pri používaní, takým inštruktorom autoškoly, aby dokázalo to dieťa má dobre manipulovať s tým telefónom. Takže viem, že medzi vami sú rodičia, ktorí to začali už praktizovať skôr, že dali ten telefón svojmu dieťaťu. Ja to neodsudzujem. Určite je taká doba a sú také tlaky z tej školy a okolia. Takže verím tomu, že tie obsahy nemajú takto až napozerané a že dá sa s tým ešte niečo robiť. Záleží teraz na vás, že nejakým spôsobom, ako vybudovať tú dôveru medzi dieťaťom a vami, aby vám dokázalo ukazovať tie obsahy, ktoré sú teraz na, alebo ktoré si teraz aktuálne pozerá, že s kým sa stretáva a s kým trávi ten voľný čas onlineovo. Dobre, chcem sa opýtať, že sú nejaké témy. Určite som vás trošku vystrašil touto témou, či môžete teraz vy niečo mne povedať, že ako to vnímate, aby to nebolo iba negatívne. Ja beriem to, že táto doba je aj pozitívna, že okrem toho, že sú tam tieto negatívne veci, sú tam aj pozitívne, že sa dokážu inak učiť, môžu byť v kontakte s celým svetom cez toto zariadenie, že môžu si písať s riaditeľom Oxfordu alebo s nejakými prednášajúcimi tam a dokážu sa dobre učiť, že má to aj pozitíva, ale je to na nás, ako nastaviť tie pravidlá tým deťom, aby sme im tie správne cesty dokázali ukázať.
Ja mám takú otázku, no. O tom telefóne, to sme sa bavili o
smartfóne. Áno, áno. Určite, keď im dáme tlačítkový telefón, tak jedine sa budú vedieť pre-SMS-kovať a budú mať krivé prsty. Ale áno, je to telefón s internetom, s tým, že si budú vedieť aj cez obrazovku zdieľať internet. Takže áno, je to hlavne smartfón v dnešnej dobe sa používa. Že je takým, takou zážračnou krabičkou, ktorá dokáže veľmi ubližovať. Môžem aj pokračovať v nejakých témach priamo, že ako možno vzniká šikana, alebo ako by sa mala riešiť šikana, alebo akým spôsobom sa to dneska robí, lebo je to nástroj, ktoré deti majú a tá šikana v minulosti bola iná. Že keď niekomu niekto ublížil v škole, tak dokázal dojsť do toho svojho prostredia domov k tým rodičom a dokázal vypnúť od tej šikany ako keby, že bol v tej záchrannej sieti. Ale dneska, keď má dieťa telefón u seba a je zavretý v izbe a vidí, ako mu naskakuje cez nejakú sieť niečo a nejaké ďalšie prejavy šikany, tak sa z toho veľmi ťažko uteká. A toto je taký iný rozmer, ktorý si musíme uvedomiť, že my nedokážeme deťom pomôcť, keď im nezoberieme ten telefón, že sú stále v tom nejakom v prejave útoku, aj keď sú doma, aj keď sú v tej bezpečnej sieti, tak stále prebieha v nich to napätie, ten tlak. Takže v tomto smere by sme mali tiež pozrieť na to, že keď ich chceme pomôcť od šikany, tak v prvom rade prvé musíme zobrať telefón. Či sa im to páči, alebo nie. A môžem začať aj nejakým spôsobom, ako sa to prejavuje v rámci toho, že ako vzniká tak v jadre šikana, ako sa potom stupňuje a že kto je ešte k tomu na vine. Každé dieťa má v sebe nejakú emocionálnu dieru, ktorú chce zaplniť nejakým priateľstvom, nejakým vzťahom, že pokiaľ nemá tú dobrú, ukotvenú emocionálnu dieru v rodine, tak si ju hľadá u kamarátov. Dneska vidíme, že veľa detí má ako keby vzory vo svojich rovesníkoch a nejaké kamarátstva udržiava v tých skupinách, ktorá je často zraňujúca, pretože deti zo dňa na deň si vedia vymyslieť nejakú zámienku, že neviem, zrazu si není môj kamarát a tam už potom vznikajú v hlavách rôzne také blesky a nejaké plány na pomstu a nejaké osočovanie. Takže pokiaľ v deťoch nedokážeme zbudiť, že nedokážu mať zaplnenú tú emocionálnu dieru a tú emocionálnu dieru musíme zaplniť my, rodičia, že musíme mať s tými deťmi taký vzťah, aby sme dokázali nejakým spôsobom prinútiť tie deti k tomu, aby my sme boli tá prvá osoba, ktorou za nami dojdu. Ja ako rodič by som veľmi rád, keď vznikne nejaký prejav niekde šikany, tak syn príde alebo dcéra a ja som ten prvý človek, ktorému povedia, že sa niečo takéto deje, pretože ja som tá záchranná sieť pre to dieťa, tá, ktorá dokáže nejako hýbať vecami a ktorá dokáže nejako triezvo pozerať na veci. Keď si pozrieme dneska skupiny detí, ktoré sú v školách, tak oni si medzi sebou zaplňajú túto emocionálnu dieru. A pokiaľ nad tými deťmi nie je nejaká vyššia osoba, ako je učiteľ, ktorý tam drží pevne nejakým spôsobom opraty, tak často určite viete, že v týchto skupinách vznikajú také gengy, že keď sú nekontrolované, že sa tam rýchlo vyformuje nejaký silný jedinec, ktorý začne veliť, pretože tam není ten učiteľ alebo nejaká vyššia autorita, tak vlastne vznikajú tam také gengy, ktoré potom preberajú tú úlohu a vťahujú k sebe tých ľudí, ktorým ponúkajú to, že niekam patria, že sa niekam vedia začleniť a musia plniť tie pravidlá tej skupiny. To znamená, že musia si spoločne načítavať tie obsahy, ktoré sú v tých krabičkách, dávajú si nejaké skupinky dokopy cez tie WhatsAppy, že tam sa dohadujú a tam nejakým spôsobom žijú, zdieľajú si tam rôzne veci v tej malých skupinkách, v tom svojom gengu a spoločne vyčleňujú nejakú osobu, ktorá im není buď sympatická, alebo je slabšia a vtedy tlačia na niekoho a vzniká šikana. Pokiaľ si to ten učiteľ neodhliadne, tak sa to stupňuje, až to prichádza do veľmi vážnych nejakých rovín, kedy častokrát si už možno nevedia ani rady, ani rodičia, pretože keď k tomu dáva ruky preč škola, že nechce to riešiť, dáva to na rodičov, a v takomto prípade vzniká jedna taká závažná vec, že vznikne šikana rodiča k rodičovi. To znamená, že niekto ako rodič, ktorý je šikanátor, tak si nedopustí, že môj Jurko je tá osoba, ktorá vedie nejaký gang alebo niekomu ubližuje. A vlastne vy ako rodič, ktorý sa chcete brániť, že chcete poukázať na to, že áno, takto to je, takto to chodí, tak začnete byť terčom šikany toho rodiča. A začne sa ďalší level ako keby ubližovania nielen vášmu dieťaťu, ale aj vám, pretože aj vznikne ďalšia skupinka rodičov, ktorí si povedia, že áno, Lučo, ten asi mu nejde dobre, tak vymýšľa si veci a začnem aj vás šikanovať týmto spôsobom. Takže dostávame sa do rôznych takýchto extrémnych vývrtok a naša spoločnosť tým zatiaľ nedokáže pracovať. Není sú na to nástroje, lebo učiteľom sme zobrali tú moc, aby boli tí, ktorí by držali tvrdú ruku. To znamená, že my si všetci pamätáme na tie dlhé hliníkové ukazovátka, a ako nás štípali ruky, alebo ako nás štípali kútiky, keď sme neposlúchali. Takže dneska to nie je možné. Takže tie skupiny sa správajú častokrát zraňujúco. A jediným spôsobom, ako to nejakým spôsobom upraviť, je, aby sme my mali najlepší vzťah s našimi deťmi. Lebo potrebujeme im vytvoriť tú sieť ochrannú, aby došli za nami, aby sme to dokázali riešiť spoločne, aby sme stáli za sebou. A taktiež, keď bude viacej takýchto rodičov, tak budú tou výchovou tých detí vytvárať niečo také, ako je taká vnútorná ochrana. Že keď si predstavíme, že v tejto zraňujúcej skupine sa dvaja, traja postavia za jedného, tak sa to zvykne nejakým spôsobom zastaviť. Keď deti si povedia, že áno, že ja si to nemyslím, tak ten šikanátor si povedia, že aha, dobre, že toto není správna obeť, tak sa nejakým spôsobom zamerá na niekoho iného.
Ako zistiť, kedy je správna doba niečo riešiť? Lebo keď vychovávate dieťa, tak chcete, aby si vedelo problémy nejaké riešiť aj samo. Snažíte sa ho viesť k tomu, aby hneď nešlo, a teda maminka urob za mňa, hej, alebo tatínko vyrieš to za mňa, ale chcete, aby si to vyriešil. Ako zistiť, že už je ten správny čas, on to nedáva, že teraz má nastúpiť ten rodič?
On vám to povie, že kedy sa už cíti nejako zle v tých situáciách. Preto musíme budovať ten vzťah taký, pretože my tie prejavy vidíme, že prvotné, že buď nie je, alebo proste zatvára sa do izby, alebo proste má takéto prejavy, ktoré my už vieme odpozorovať, že niečo sa deje, vtedy nastúpime my a začneme sa pýtať a začneme zisťovať, čo sa deje. A keď máme dobrý vzťah s tým dieťaťom, tak si to nenechá v sebe. Tak povie, že áno, že toto je problém a neviem si s tým rady. Tak vtedy nastupuje rodič. Je častokrát mylné, že my si myslíme, alebo nás, neviem, spoločnosť učí, že deti potrebujú deti. To nie je pravda. Deti potrebujú staršie autority. Potrebujú rodičov a staršie autority, pretože nikdy sa v živote nestalo, že napríklad boli prípady, keď matka bola nejakým spôsobom zneužívaná, zavretá v pivnici, porodila tam dieťa, prežila tam so svojím dieťaťom 7 rokov, kde ho ona vychovávala, kde mu ona čítala, kreslili, písala, tak to dieťa prežilo veľkú traumu, možno nikdy nepoznalo iná, iba tú izbu, ale psychicky a emocionálne bolo v pohode, pretože tam malo toho dospelého človeka. Takže nemalo až takú porušenú tú svoju psychiku. Ale viete si predstaviť, že boli dve deti zavreté v takej pivnici? Obidve by skončili veľmi zle. Takže deti ako keby nepotrebujú deti. Deti nám slúžia na to, aby priniesli hru tohto vzťahu. My sme ich opora, my sme ich sieť, my ich učíme a deti deťom prinášajú hru, pretože my nemáme tú kapacitu loziť po tých všelijakých prelieskách, naháňať sa, skovávať sa v bunkroch alebo niečo robiť. To doprinášajú deti, tí rovesníci. My im prinášame tú výchovu, to smerovanie. Takže to je od malička, keď začneme budovať ten vzťah s dieťaťom, to, že ja chcem, že si tu pri mne, ja chcem, počúvam ťa. Nie sme dokonali, ani ja nie som dokonalý, že sú tu výkyvy, ktoré mi dávam, áno, že prídem z práce a teraz sa hodím deťom do náručia, som tu, ideme robiť, neviem čo. To určite nie, že určite to púšťam, ale niekedy sa, áno, si zapriem, hryznem si do ruky a poviem si, áno, že teraz to je potrebné, aby som sa s nimi hral, aj s tými malými, jašil, bláznil, že musím to spraviť a tým si budujem tú, ako keby, tú blízkosť, že ich držím stále pri sebe, tie deti. Takže to je. Dobre, neviem, ako sme časovo, aby sme to neprešvihli? Dobre, tak dám priestor na otázky, keď chcete sa pýtať, alebo môžem prestúpiť do ďalšej témy, lebo určite sú to možno také, neviem, nie sú to strašidelné témy pre vás? Je to v pohode?
Ako nájsť tú komunitu, keď naozaj možno nevyhovuje na ten systém tej komunity, ktorá som vypríval môjom
filmu? Áno, ja som, boli sme taká malá komunita, vytvorili sme komunitu, že sme sa nejako zhodli na tom, že bolo by dobré si nejakým spôsobom nájsť to vzdelávanie detí a vytvorili sme si vlastnú komunitu. Ale aj tá komunita sa nejakým spôsobom formuje, že nie je úplne nejaká. Dôležité je, že musí tam byť líder komunity. Keď ty máš chuť byť lídrom komunity, tak založíš hociakú. Farské spoločenstvo, farskú charitu. Založíš, neviem, nejaké inú možnosť vzdelávania, ale proste musí tam byť jeden človek, ktorý je nadšený, ktorý chce zmeniť veci a potom si tých ostatných pritiahne a budú ako keby spolupracovať. Či? Bolo to niečo dostatočné, čo som ti zodpovedal? nie, že áno, že proste keď máš pocit, že tu niečo chýba a chcel by si niečo zmeniť, je to vlastne to, že mám chuť, že ja chcem, že proste vidím, že niečo nie je správne, môžeš vytvoriť komunitu deti, ktoré nepoužívajú telefóny vôbec, nula. A určite sa nájde v tejto šali, neviem, 20 detí, ktoré áno, že nemajú nejakú potrebu v tomto. Áno. Zeno.
Ja musí to tu tak trošku načal ešte, aké sú také ďalšie tie symptómy, kedy vlastne rodič by mal spozorniť. Už si spomínal teda, že nie je dieťa, zatvára sa.
Ha.
Kedy je teda...
Dobre, ako si otestovať, že vy ste ten stredobodom, že vy ste tá osoba, ktorou deti chcú tráviť čas? Správte niečo veľmi nudné pre nich, nejaký program. Povedz, čo ja viem. Ideme sa na hodinu prechádzať na váh. Tak keď z vašich detí vyjde reakcia, že, alebo my dvaja, že Zdeno povie, že poďme sa prechádzať na váh hodinu. A keď vám dieťa povie, že áno, super, wow, tak to ste na tom dobre. Keď vám povie, že nie, v žiadnom prípade, to tu mám telefón, rád sa budem hrať, alebo to je nuda, alebo niečo, tak to už tak spozorníte, že je tam asi niečo naštrbené. A vtedy skúšte sa začať približovať k tomu dieťaťu, lebo je trošku vzdialené od vás.
Je dobré prinúciť to dieťa potom na prechádzku, alebo
nechať to zrobiť? Nie, nie, nie. Tak prinúcovať nie, že všetko robiť násilne, nie. Musíme nájsť nejakú motiváciu, najlepšie vnútorná motivácia. Dá sa aj vonkajšia, že poď sa so mnou poprechádzať, kúpim ti 3 kofoly a zmrzlina. Áno, že aj to je spôsob, ako ich dostať von. Ale najlepšie je to budovať cez vnútorné motivácie nejakým spôsobom, že to dieťa musí cítiť ten benefit, že prečo je s vami. A pokiaľ to myslíme úprimne, že si budujeme to, že chcem byť s tým dieťaťom a začneme to robiť jednoduchými naprv hrami, že proste nemôžem zo dňa na deň, teraz 20 rokov som sa nevenoval synovi a zrazu dojdem, že čau, ideme robiť, neviem, toto. A tak to bude, že... Tak môžeme to začať nejakými pomalými krokmi, že si neviem, poďme si dneska zahrať nejakú hru stolovú. Tak takýmito malými krokmi začať budovať, že viacej a viacej času, keď spolu budete tráviť v nejakých aktivitách, tak potom to dieťa nepovie, že ja neviem, nepôjdem s tebou, pretože už bude cítiť to, že mám, rodič má záujem o mňa, že je to môj parťák, že idem s ním, teda áno, keď povedal, že pôjdeme sa on prechádzať na hodinu na váh, tak si povie, že áno, ideme, lebo už ten vzťah je, že máme sa o čom rozprávať, alebo si to začneme budovať pri tej hre. Lebo áno, keď jedna hra stola kartová bude trvať 10 minút, ale už dokážete si niečo povedať. A takto, keď to budete naťahovať časom, tak potom aj tá hodina sa im bude zdať krátka, keď budú s vami. Áno, áno, že treba nejakým spôsobom.
Ale naši nechcú ísť, lebo sa im posúť ďaleko. Nie, že by chceli zostať s telefónom.
Áno, áno, to...
Trochu naše nie je to nulové. Takže
regulujem to samým.
Ale nie, dovolčíme. Ale keď tam sú, alebo po prípade, že keď majú to svoj nejakú kamaráta a dostávajú sa a spiehajú aj nulovým, je to celkom spokojné. Vidím, že to je dobrou náladou. A nie je to také strašné.
Áno, áno. Môžem povedať tie pravidlá, že keď už majú telefóny, že akým spôsobom to správne komunikovať, že aby ste vy mali dohľad nad tým, že aké obsahy majú alebo s kým sa rozprávajú, je dôležité si spraviť nejaké pravidlá. Že pokiaľ ešte nemali telefón, tak keď im chcete dať telefón v rámci niečoho, najlepšie je dávať telefón, keď idú niekam na strednú školu napríklad. Áno, to už chcete mať s nimi kontakt, že idú do Bratislavy na internát, alebo už majú ten vek, už to je tých 14-15 rokov, kedy chcete mať im dať tú možnosť, aby mali vlastný telefón. Ale keď to máte skôr, tak vlastne, ako som spomínal, ten telefón je vždy váš. Ten není ich. Vy im ho kúpite, dáte im slávnostne. V prípade môžete napísať zmluvu, že tento telefón je môj. Podpíš sa, ja sa podpíšem, aby to bolo jasné v tom, že to je váš telefón, ty ho môžeš používať, nos ho, do školy ho nos, hoci čo s ním rob, ale raz za čas si sadneme a ideme listovať tvoj telefón, že čo si robil, kde si bol, lebo sú rôzne rodičovské zámky alebo krotitelia obsahov, že nepúšťa vás to hoci kde, ale dneska je toľko všelijakých internetových pomôcok, ako sa to dá zlomiť za 10 sekúnd, že si to nájdete, že cez stránku sa prepojíte tade a všetky rodičovské zámky padli a môžete si pozerať, čo chcete. Takže rodičia majú takú, že dal som mi rodičovské zámky a obmedzovacie zámky a neviem čo, ale vôbec to nefunguje, pretože vedia si nájsť cestičky, sú ako keby aj tí inžinieri najväčšom leveli, že by sme sa čudovali, že ako sa dostali cez niečo.
To je vlastne pre rodičov, že rodič je spokojný, že má...
Hej, a všetci sú spokojní. To ako som počul, že v Bratislave tiež mama zablokovala PlayStation nejako synovi a za neviem koľko, za 2 dní už mal odblokované všetko, už kamaráti mu pomohli, už to mal preinštalované, takže tam žiadne zámky, nič nepomáhali.
Menil som mesto na výtiny, všetko a za 5 minút bol prihlásený.
Áno, áno, ale nie, to proste v týchto... v týchto komunitách oni si pomôžu, že zrazu ja mám problém, cez vo sa napíšem, on mi poradí, on a zrazu mám odpoveď a už som tam, kde som bol. Takže... No a to je to, že si to musím vybudovať, že sa potom prizná, alebo povie, alebo proste... No, alebo... To je ten, áno, keď sa na tom zasmiete doma rodina, tak je to lepší prípad, ako keď potom rodič zistí, že cez niečo, že aké stránky si niekto pozerá zraňujúce a už to je potom také závažnejšie. Dobre, takže telefón, keď dávate mladším deťom, tak so zmluvami, že to je váš telefón. Zaujímam sa. Najlepšie, keď sú v nejakých skupinách WhatsAppových, tak aj vy ste v tých WhatsAppových skupinách, že ako rodič, že sa tam nachádzate, keď sú to mladšie deti, že máte dosť dohľad nad tými ľuďmi, čo sú tam, alebo nad tým obsahom, čo tam robia. Keď sú to nejaké hry, tak hráte tie hry, že proste ste tam a hráte to s nimi, strieľate sa, že viete, že ako tam komunikujú medzi sebou, čo si tam rozprávajú, v akom sú leveli. Dávate im časové rámce, že proste robíme to teraz, to je časový rámec, teraz môžeš a prekročí sa časový rámec, vypíname, pretože boli experimenty, veľa rodičov hovorí, že veď ich to prejde, že budú pozerať, neviem, 12 hodín ich to prejde, potom ich to nebude baviť. Tak robili také experimenty na deťoch, že im dali, ja neviem, že koľko vydržia. Tak 9-ročný vydržal 40 hodín v kuse, že pozeral, ja neviem, 6 hodín televíziu, 12 hodín hral PlayStation, neviem, Minecraft hral ďalších 6 hodín, proste vydržal. A ďalšie deti takisto, že proste vydržali 30 hodín, 20 hodín. A najzávažnejšie bolo, že keď im to išli obmedziť, že dobre, už koniec stačí, tak veľký protest nie, krík, plač. Takže není tam žiadna... Hej, není tam žiadna taká rovina, že veď nechám ho, jeho to prejde, neprejde. Proste musíme my dávať časové rámce, že odteraz hodina, neposúvame hore, dole, nič, hodina, dovidenia.
Keď pracujete s tými deťmi, takéto hry, strieľačky, ja neviem, čo všetko, hej, sú zetorných agresivitov?
Určite áno. Áno, áno. Ono to, hneď po tej hre, keby ste im dali niečo, že tá úroveň, boli urobené testy, že ako vnímajú agresivitu deti, ktoré že predtým vidia nejaké, neviem, obrázky alebo im ukazovali, že čo tam vidia pred tou hrou a po tej hre. Že mali úplne inak to vnímanie tej agresivity nastavené. Že to veľmi ovplyvňuje aj v tom sociálnych a sociálnych sieťach, keď sa komunikuje. Že to je jeden z dôvodov, že dneska, kto z vás má odvahu teraz Zdenovi vynadať do očí? Že Zdeno, ty si Nikto, lebo stojíte si v tváru v tvár. Ale cez telefón dokážete vynadať Števovi. Napíšete rýchlo, vypnete a ste spokojní, lebo Zdena nevidíte, Zdeno pozrie, oči mu vypadnú. Takže ten osobný kontakt, keď strácame pri tej komunikácii, sme odvážnejší, dokážeme viac zraniť. Ako keby som to mal Zdenovi z očí do očí povedať. Že... Radšej si poviem, že fú, Zdeno sa nám takto pozerá, radšej nič nepoviem.
Ešte sú skryty za nejakými len prezývkami.
Áno, áno. To už je bežné na tých sociálnych sieťach a to je najzraňujúcejšie prostredie pre dievčatá. Že sa nachádzajú v týchto rôznych komunitách, lebo dievčatá sú nastavené na tú citovosť, na tú komunikáciu, to potrebujú. Chlapci na tie hry, strieľačky, nejakým spôsobom tam sa držia, v týchto rovinách. A je veľmi zaujímavý fenomén, že napríklad chlapci 10-roční alebo 11-roční a dievčatá 10-roční alebo 11-roční, ako vedia nejakým spôsobom zraňovať. Chlapci oveľa menej. Dievčatá v tom veku sú ako keby zrelšie a dokážu viacej zraňovať. Že dokážu už tými nejakými, že ako fungujú tie manipulácie, ako funguje to moje slovo, keď toto napíšem, že dokážu byť také vypočítavejšie a sú už také viacej, také hnusnejšie, že už týchto prostriach, že na to si treba dávať pozor, že keď komunikujú dievčatá cez jeden rozmer, že iba textový, tak dokážu oveľa viacej ubližovať, ako aj keby si to povedali do očí. Máš na to niečo? Áno, áno, áno. Ale aj to je zlé, pretože ty tam nedokážeš vyjadriť všetky veci. To je dôležité, že aj vy v budúcnosti, alebo nie v budúcnosti, že keď si chcete niečo rozdiskutovať, nikdy nie cez telefón. Nikdy nepíšem mail, nikdy nevolám ani. Musím sa s tým človekom stretnúť a si to rozdiskutovať, pretože ten ďalší rozmer, tá verbálna, neverbálna, chemická ďalšia väzba nám oveľa iných vecí ukáže a dokážeme menej zraňovať tým spôsobom. Takže častokrát šéfovia v práci píšu maily, ktoré proste nemajú, fakt sú orezané a tie emócie, každý jeden mail, keby som dal prečítať vám, tak by som dostal 10 iných názorov na to, že čo to bolo za mail. Ako keď mňa vidíte, že niečo poviem teraz, niečo poviem, nejakú kritiku na Veroniku, tak všetci viete, že asi aká to bola kritika, ale keby som to napísal, tak si neviete predstaviť ten level kritiky. Niekto by to zľahčoval, že to je Erik, to nič nebolo, a niekto, že katastrofa, Veronika, čo teraz? Takže áno, že to si treba uvedomiť, že tá priama komunikácia je najdôležitejšia a to si musia uvedomiť aj deti. Že keď riešia konflikty alebo keď sa rozprávajú, tak iba priamo medzi sebou si to majú alebo v tých skupinkách. Dobre, a ty si chcel k emóciám, že a duševné zdravie. Častokrát si všímam, že dnešné deti nemajú dobre vybudované emocionálne vnímanie situácií a nejakým spôsobom to potom tak ovplyvňuje ich duševné zdravie. A je to veľmi zásadné, pretože aj tam je koreň takej šikany, že pokiaľ od malička dávame deťom zobrazovacie prostriedky, tak je Jan Stránsky, keď si pozriete na internete, keď máte chuť si pozrieť, že ako sa vyvíja mozog. On je neurológ, Američan, ale pôvodom je Čech. A on sa venuje tejto téme dlhodobo. A on faktami hovorí, keď meria mozog, že sa nevyvíja ten mozog. Že deťom, keď dáme napríklad od 0 do 2 rokov, by deti nemali mať zobrazovacie zariadenie. Žiadne. 0 minút. 0. A potom, časom, keď to rastie, tak podľa veku sa hovorí, že čo ja viem, keď majú 3 roky, tak maximálne 3 hodiny za týždeň by mohli pozerať nejaké zobrazovacie. Keď 5, tak 5 hodín za týždeň. Ale viacej nie, pretože deťom sa veľmi rýchlo mení mozog a vlastne vytvárajú sa tam rôzne prepojenia, diaľnice, ktoré spájajú rôzne časti mozgu. A tým, že my si myslíme, že veľmi často sa stáva, že veď sa učia angličtinu cez toto, alebo sa učia niečo, hoci čo, nejaké pesničky, pozerajú, ale taktiež stráca sa, je to plitké, tam sa nedostáva do hĺbky, do tej hlbokej pamäte, to všetko vzdelanie, ale sa odráža, že proste nedokážu sa to naučiť a tie spojenia sa nevytvárajú, ktoré sú tam v tých dráhach. A preto vzniká mnoho takých aspektov, že deti nedokážu navnímávať ako keby ďalšie rozmery tých komunikácií, lebo dneska podľa štatisticky vyšlo, že deti, ktoré idú do školy, majú veľmi veľký problém s komunikáciou, s pozornosťou, s ďalšími vecami. A to je spôsobené zobrazovacími zariadeniami. Digitálna demencia kniha, áno. Je veľmi dobrá tiež kniha Digitálna demencia, že vlastne tým, že my týmto deťom dáme tieto možnosti, boli výskumy, že toto nie je novinka, že sa snažili cez technológiu učiť. Najlepším učiteľom našich detí je človek. Je učiteľ, ktorý je dobrý a nie je žiadna technika. Boli výskumy už od roku 1900. Došlo rádio, že wow, budeme všetkých učiť cez rádio. Nikto nás neučil cez rádio. Došla kinematografia, rôzne zobrazovacie. Budeme učiť cez kino. Budeme učiť cez neviem čo všetko možné. Sa už objavilo, že cez čo mali učiť. A vždycky sa to nejako, nakúpili sa veci, že wow, budeme najlepšie školy na svete, prvé nejaké vznikli, že budú učiť len cez video, alebo budú učiť len cez neviem čo. Interaktívne tabule, hoci čo sa vymyslelo, ale zrazu nejakým časom sa zistilo, že to vôbec nefunguje, že tie deti vôbec nie sú inteligentnejšie, vôbec nie sú nejaké bystrejšie pripravené. Príkladom sú také, že mnoho štátov sveta nakúpilo pre rozvojové krajiny tablety, počítače a takéto zariadenia a zistili, že vôbec im to nepomohlo. Skôr sa dostali k tým nezdravým obsahom toho internetu, ako keby sa niečo reálne naučili. A keď vyjdú takéto výsledky, že vlastne to nefunguje, tak sa to ututle a zrazu dojde ďalšie halo, že wow, máme tu počítače, ideme vzdelávať cez počítače a vzniknú špeciálne školy na počítače. Najväčšie mozgy sveta vychovávajú svoje deti iba s učiteľmi, priamo, bez tabúl, bez telefónov, bez všetkého možného, lebo to je najväčšia hodnota, lebo tam je ten rozmer, ten hlboký, ktorý dokážu deti si zapamätať. A to je dôležité aj pre rodiča, že keď rodič začne vychovať svoje dieťa, tak nie cez obrazovky, ale to, že je s ním a hrá sa s ním a bude, lebo to má oveľa vyšší efekt na to zapamätanie si, ako keď my ich dáme učiť sa niečo, z, aj jazyk, keď ich necháme učiť sa. V tej digitálnej demencii je o tom stať, že robili výskumy s čínštinou alebo s niečím, že proste dali deti učiť cez zvuky, cez zobrazovania a potom s učiteľkou z čínštiny, tak to boli úplne diametrálne rozličné tie výsledky, že úplne sa nenaučili tie deti cez tie digitálne z veci. Áno, 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 ideme dole. Takže pán Jan Stránsky, si môžete pozrieť, je to ten pán, ktorého som spomínal, má veľa videí na internete a on o tom rozpráva, že ideme tým smerom, že už naše deti budú hlúpejšie, budú menej sústredené, nedokážu ako keby, lebo našim základom životným je, aby sme sa naučili prežiť, že sa menia sa podmienky a my sa dokážeme adaptovať na tie podmienky. Ale keď naše deti vedieme nejakým smerom, že ich naučíme skoro nič, pretože sa neučia, lebo chalani na skautingu, mám tam dvoch, jeden má štatistiku na Robloxe, 3600 hodín hral hru nejakú počítačovú a ďalšieho sa pýtam, že koľko hodín si denne na telefóne? No, tak 4. Tak 4 hodiny denne dokážu stráviť s telefónom. Ja im hovorím, že keby ste 3600 hodín hrali na gitaru, alebo 4 hodiny denne si niečo robíš, tak si majster hocičoho. A nebol by šikanovaný, lebo dievča tam by hral serenády, všetci by ho tam, jaký by bol skvelý. Takže to si treba uvedomiť, že akým spôsobom, tým, že im dávame prístroj, ich ako keby faulujeme, lebo sa neučia na úkor iného, čo robia na tom telefóne. A tým spôsobom im spôsobujeme to, že nedokážu sa učiť. A ďalšia vec, ktorá prichádza, ktorá je taká všetky, že to oslavujú, tá umelá inteligencia, neurónové siete, kde dávame ďalší level deťom, aby zase nič nerobili. Pretože už keď im poviem si, že napíš mi knihu o, neviem, vitamínoch, tak mi to iba vypluje, ja si to vytlačím, no dajem to do školy, že to je kniha o vitamínoch. Tak potom, aký to bude mať vzdelávací efekt na tie deti? Zase žiadny. Takže určite ideme dole tou inteligenciou, nie len tou inteligentnou, alebo tou vzdelanostnou, ale aj tou emocionálnou. Pretože už keď sa nestretávajú, komunikujú iba cez tie siete, nemajú komunity, kde by sa nejakým spôsobom držali, tak vlastne nedokážu ani správne reagovať. Psychologička hovorí, že odhadujú sa dneska emócie. Už to nie je také, že si sadnem s niekým a teraz cítim tú emóciu, ako to máme my vybudované, ale už to deti odhadujú, že asi takto sa cíti. Takže to nie je správne. Takže toto je k tým emóciám. A už sme na konci? Dobre. Toto bola iba taká moja skúška pred tým, že určite budem robiť dve kolá pre rodičov, ktorí budú chcieť sa dozvedieť o týchto témach. Prizvem tam aj odborníčky pani Vagačovú, ktorá rieši rodičovstvo. Taktiež mi slúbila pani Lívia Falkman, že pošle nejakých odborníkov na vlastne tú tému, aby sa rodičia pýtali. Pretože môjim záujmom nebude toto rozprávať. Budete si to môcť pozerať vo videách rôznych, kde si budete vedieť pozrieť túto problematiku. A potom tie témy budú, alebo tie stretnutia budú nastavené tak, že rodičia sa budú pýtať a odborníci budú odpovedať na to, že ako to nejakým smerom smerovať. Určite Michal potom dá vedieť, keď to bude nejako nastavené. Zdeno? Mlkvosť, že nerozpráva moc, nechutenstvo, že je také, že sa vyhýba nejakým spôsobom jedlu, zatvára sa do izby, že sa snaží byť samé so sebou, nejakým spôsobom a trápiť sa ako keby, že neprichádza také veselé, že otci neviem čo, že je také utiahnutejšie, to také prvé, to prvé príznaky. Treba si všímať, či tam není sú nejaké sebapoškodzovacie veci, že či tam nejaké není rany na rukách alebo nejaké iné prejavy. Takže to sú také základné veci, ktoré vieš odpozorovať. Že sa niečo deje s dieťaťom. Že sa tak ako keby stráni už tej spoločnosti. Môžu byť ešte aj iné tie deti. Vy ich musíte mať načítaných, že ak si, ako sa správajú štandardne, pretože niektorí sú extroverti, niektorí introverti. A áno, zrazu sa stane z extroverta introvert. Tak si povie, že prečo? Čo sa niečo sa deje?
Tak ešte ja som veľká vďaka, že si našiel čas aj s celou rodinou, ktorá tu prišla. Pán mi tam ešte na záver by teda nejaké spáje slovo, ale predtým ešte dovolte možno upozorniť na tie knihy, ktoré sú v dispozícii. Čas nie je na hranskej knihy. Ďakujeme Rikovi, že teda prišiel medzi nás a že mal možnosť teda predstaviť nám túto zaujímavú tému, ktorá má určite svoju budúcnosť. Ešte raz sa ospravedlňujem za to, že sme troška meškali možno aj rodine, že čakali troška vonku, ale tak verím tomu, že to na budúce možno, že dáme troška viac. A ešte poprosím teda pána dekána na záver ešte.
Ja tiež v mene na všetky ďakujem. Viete, že tam sú viaceré témy, ktoré z toho vznikajú, že si človek zrazu uvedomí, že no, toto je len akoby taký nástroj. Že áno, je to celé more vecí, ktoré tam sú s tým spojené. Tá digitálna demencia dotýka sa dokonca mnoho viacerých vecí, nielen tom, že človek sa stáva závislým, ale vlastne dotýka sa toho, že dieťa ešte potrebuje vytvárať si reálny svet. Vlastne sa mu vytvára vlastne vôbec tie obrazy mozgu s tým reálnym svetom. A keď nemá ešte ten reálny svet, ešte ten načítaný, akoby ten prvý záznam by mal byť ten reálny svet. A má ho ten najprv akoby taký malý, ten virtuálny, ktorý je ale 2D, to má 3D. No prvý zápis má 2D a teraz má 3D, tak to je to problém, hej? No to už vzniká trvalé poškodenie mozgu, ale tak to už potom možno aj ďalšie témy. Takže možno keby ste chceli, to by mohlo tiež času na čas, možno sem tam bývať nejaká takáto vec, lebo informálnosť ohľadom tohto je veľmi malá. Ja som vám chcel, keď spomínal vlastne ohľadom umelej inteligencie, tak dá sa použiť aj na dobré veci. Jeden kňaz môj, čo ma učil dogmatiku v seminári, a venuje sa, robí oázy pre mladých. Otec Miroslav Lančo, že vlastne on aj pomocou aj umelej inteligencie, ale pomocou vlastnej inteligencie, lebo to je len ako pomocník, keď je správny pomocník, tak môže pomôcť aj robiť dobré veci. Vždy to závisí. Nožík môže byť zlá vec, nebezpečná, okay? Ale môže byť aj dobrá, môžete nakrájať naozaj slaninku alebo niečo dopred. Ja to však hovorím o slaninku. Dobre, ale takže vlastne dal Ježiš môj učiteľ a myšli a vlastne tu 12 podobenstiev vlastne z Evanjelia, teda ohľadom 12 podobenstiev formou vlastne A1, to je vlastne ten základný, ktorý je pre začiatočníkov, pre jeden to je aj z učiteľmi a myšli, je tam vždy anglický, slovenský text, je tam vlastne ešte aj test, ktorý si môžem k tomu robiť formu otázok a tak vlastne zistovať. Zároveň sa aj učia niečo do svetého písma, možno tak neuvedomele, ale má to dobrý vplyv. Má to potom ešte ďalšie veci, že tam je nejaká audio vec, ktorú si pomocou QR kódu, keď si načíta, tak vlastne tam má audio. Takže dajú sa robiť aj dobré veci, na to potrebujeme správny úsmev. A potom obrázky, ktoré viete, normálne by musel človek, akože keď bral nejaký obrazov z internetu, tak musí aj splňať nejaké autorské práva. To sú ďalšie veci spodne z internetu. Čiže tam už porušovanie autorských práv alebo nejaké iné veci. On keď urobil obrazov pomocou umelej inteligencie, tak síce sa stane, že niekedy tam nájdete, že nie je 5 prstov na noha, ale 6, na ruke nejaké 4, ale vlastne taký obrazov potom vlastne môže smelo bez toho, že by musel vedať, že autorské práva toto nám chce vyrobiť. Pomocou iných a vyrobiť. Ja si musím vybrať nejaké vody, ktorý nie je tam nejaká deformálna tá postava alebo tak, ale vlastne veľmi peknú publikáciu. Takže ja som dobral asi 30 kusov, takže je to vlastne takto, táto dvojica je spolu. Preto v rámci toho, že ako využite lepšie ten čas, napríklad, a je to vhodné možno potom aj pre učiteľov do škôl, že hľadom anglicky, alebo aj preto, čo sa učia. Tak aj taká to je. Keby ste chceli, tak tam máte aj dobrá cenu. Mám 30 kusov.
aj v rámci toho, že keď sa tak rozprávame o tomto Google a o tej umelej inteligencii, že my vnímame to, že učia sa deti cez Google alebo cez umelú inteligenciu našimi očami. Že my vieme pracovať s dátami, lebo sme sa to nejako naučili z kníh už, že ako sortovať, čo je pravá informácia, čo není. A dokážeme to dobre skladať dokopy. Keď vám dám vypracovať prácu, tak ju dokážete zložiť dobre. Ale keď dám dieťaťu vypracovať prácu, ktoré vyrástlo na internete, že nemá ten základ, nemá dobre zhodnotené tie dáta, že čo je pravda, čo není pravda a neučilo sa. A teraz z Google si idú robiť nejakú prácu, ako dokážu zlepiť tú prácu dobre, že čo budú relevantné informácie. Takže nedokážu s tým robiť, lebo my dokážeme to tak vnímať. A to častokrát hovoria títo, však všetko bolo v pohode, my sme to zvládli, to aj oni zvládnu, to tak zľahčujú. Ale tá rovina je úplne inde, že nedokážu s tým pracovať.
Nemá
kritické myslenie.
Ale o tom už na budúce, ale hej. Aj na váhu.
Dobre.
Ďakujem vám veľmi pekne. Čiže vlastne teraz naše možno najbližšie